Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. I dan danas se vode polemike oko pripadnosti pisaca korpusima nacionalnih književnosti. I o tome smo već dosta govorili baš u ovoj emisiji Sporovi u kulturi. Ali tek u naznakama otvoreno je i pitanje o mogućem uticaju jezika na književni identitet. Dakle, da li se jezičkim idiomom određuje i književna pripadnost pisa određenoj nacionalnoj književnosti ili ta teza možda može biti i relativizovana, lišena naglašenog. Tema je današnjih razgovora, a naši gosti su književnici Mirko Kovač, Mića Danojlić, Aleksandar Hemon i Goran Samardžić. Za nekoliko trenutaka najpre ćete čuti Mirka Kovača. Dobar dan, Mirko Kovaču, gde ste vi?
Dobar dan, ja sam u Međugorju, Hercegovini, na jednoj stazi iza crkve. Gledam s desne strane, kako se to već zove, neke ona tajstva, valjda je tako nešto.
Da, već duže. Lijeve
strane crkvu i jedno 1000 klupa gdje se ljeti obično ili u vrijeme sezone održavaju mise ovih hodočasnika kojih je jako mnogo.
Ali vi već dugo niste u domicilu, vi ste na nekoj vrsti turneje, književne turneje.
Da, ne, najprije sam bio u Fojnici na susreti, odnosno dan iz Jedi Zdarevića, koji se održavaju svake godine. Ja sam bio neki specijalni gost njihov, tako da sam onda malo produžio boravak i mislim da se sutra vraćam, već moram se vratiti svom poslu.
Da, evo zašto vas ja zovem. Ja bih voljela, a na osnovu Malvine, vaše knjige, da proučavamo onaj deo koji se zove jezički idiom, odnosno da podastremo tezu o tome da li jezički idiom određuje književni identitet.
Pa ja mislim da svakako određuje, upravo ste jako tačno rekli, književni identitet. Jer mene kao pisa ne zanima jezik u nekom lingvističkom značenju kao sistem, kao kod. Niti me pak zanima u nekom genetskom smislu, pa čak ni kao komuniciranje u zajednici kojoj pripada. Moje shvaćanje jezika je neka vrsta postupka, književnog prosedeja. Nešto po čemu moj rukopis biti prepoznatljiv. Pa jezik je neka praktična stvar, je li tako? Ja ga doživljavam mnogo više u značenjima u nekoj semantičkoj ravni, jer ja pomoću jezika stvaram svoje književne svjetove. Zašto samo neki pisci insistiraju na jeziku i to jeziku kao formi? Uzet ću primjer najvećeg živog srpskog pisa, Dragoslava Mihajlovića i njegov Petrin venac. On je baš, kako bih rekao, on je baš nagazio, ako tako mogu reći, jezik svog kraja. I zašto to čini? On to čini jer bez jezične podrške svojim likovima sam ne bi vjerovao u njih. Književnost je pokatkad borba za vjerodostojnost. Petrin venac je iščupan iz utrobe, jezik je bio sredstvo ili jedno od sredstava da taj svijet izađe na vidjelo. Uzmite također velikog srpskog pjesnika Matiju Bećkovića, koji ne uzima jezik da bi ukrasio svoje metafore. Kad taj jezik malo ko razumije u Srbiji, pogotovo u mlađi naraštaj, jer on je za njega oruđe bez kojega ne bi mogao nastati onaj njegov maestralni špijun u Rovcima. Ne znam, kompliciram li malo sa ovim.
Ne, odlično govorite.
Da, ili uzmite Krležine balade Petrice Kerempuha, koje 80 i više posto hrvatskih čitatelja ne razumije. ali to se smatra njegovim remek-djelom, jer preko jezika se prodire u dubinu svjetova, u ono mentalno, u ono metafizičko. Dakle, želim reći da i Bečković, i Mihajlović, i Krleža, i mnogi odlični pisci nisu to činili kao kakvi egzibicionisti, nego baš zato da bi dublje zahvatili što ih čini velikima.
Da. Po jeziku pisca prepoznajemo. Na primjeru vaše Malvine, u zavisnosti ko je narator, imamo hrvatski i srpski idiom. Da. I kako sad ko čita vašu knjigu, knjigu Mirka Kovača, na osnovu različitih tih jezičkih ravni, kako da zaključi u stvari kojim jezikom vi pišete? Po čemu ste prepoznatljivi na osnovu ove knjige?
Ne samo, nije bitno uopšte u kojim jezikom ja pišem. Mislim da jezik ima tu neku svoju magiju i bitan je sloj, i bitan je kao sloj nekog književnog djela. Ja ću opet malo sada
na primjerima
da proširim,
objasniti.
Da proširim. Zašto, na primjer, Ivo Andrić koristio toliki broj turcizama? Bez toga moglo, vjerojatno jest. Recimo, u prevodima se to sve gubi, ali Andrić je svoje svjetove gradio na tim leksičkim osnovama, jer jezik istovremeno i građa jednog romana. Ja se dobro sjećam kada je Borislav Pekić, također ogromni pisac, istraživao samo jezik za svoj roman Zlatno runo. To sam i ja činio u Malvini.
Hrvatski tu arhaičan, srpski,
ja sam to činio,
deluje savremeno.
Naprosto mislim da tragajući za dokumentima, kao što je to slučaj sa Malvinom, ja sam istovremeno tragao i za jezikom. Nekad jezik služi za individualizaciju likova, nekad je fantastična karakterna crta, ali ja se ne libim i kao pisac, kao objektivni promatrač zaigrati na jezik, jer sada prosto vidim kako se moja proza odvaja od onoga što je svakidašnje, ili ako hoćete od banalne stvarnosti. Zato je u pravu Umberto Eco kad kaže da se kroz jezik traži savršenstvo pisanja.
Da, i onda književni tekst doživljavamo kao stvaran, ako se to postigne. Bar ja imam takav utisak.
Tako je, apsolutno je to tačno. I ja se dobro sjećam Pekića kad smo jednom razgovarali. On je, njegov je roman Zlatno runo pun nekog cincarskog jezika, ili ako hoćete staroslavenskog. I ja njemu kažem, kaže on meni da istražuje jezik u istoj mjeri koliko istražuje druge podatke, historijske činjenice ili bilo šta drugo. Ja sam mu govorio, pa čekaj, ti ćeš zakomplicirati svoj roman sa tim jezikom nekim arhaičnim. Ti ćeš napraviti komplikovan roman, on je meni rekao, ma jebeš roman ako nije komplikovan, točno ovim riječima.
Smem li ovo emitovati na radiju? U funkciji, u jezičkoj funkciji.
Da. Pa pisac koji ne traga za savršenstvom, bolje da ne piše. I još ću reći nešto vrlo, vrlo bitno. Goethe je smatrao da pisac mora donositi nepoznate svjetove, nečuvene događaje. Da tako što nikog idoli on nije mogao reći. I da to prije njega niko nije činio. Pa to je taj slučaj s Singerom, s našim Andrićem, s Markesom. To su bili potpuno nama nepoznati svjetovi. I jezik u tome sudjeluje. On je dio tih nepoznatih svjetova.
Da.
Mi svi govorimo o Markesu i njegovom magičnom realizmu, a to je zapravo magični jezik, koji se možda ne oslanja toliko na leksiku, ne znam, španjolski, pa ne mogu to reći, ali prema prevodima ja osjećam tu magiju jezika.
Ako suzimo naš razgovor na ovu temu oko književnog identiteta koji dovodimo u vezu sa jezikom, ja ću vas pitati kako, recimo, pretpostavimo ovakvu situaciju. Neko piše na engleskom, a smatraju ga, na primjer, bosanskim piscem. Pri tom, taj pisac doživljava engleski kao svoj jezik i na tom jeziku se sada izražava. Ali on i dalje pripada korpusu, recimo, bosanske književnosti ili hrvatske, srpske.
Slušajte, to su sve mogućnosti jezika, pa kažu da postoji nešto, što ja znam, 150 varijanti tih rasprava jezičnih, nacionalnih opredeljenja ovakvih ili onakvih. Ja jednostavno mislim da to nije bitno. Naprimjer, uzmite Beketa, piše na francuskom. Do svoje 23. 4. ili 5. godine ne znao riječ francuskog, pa sad je jedan od najvećih, upravo je, ne sad, nego u ovom stoljeću prošao, jedan od najvećih francuskih pisaca, a Irac je. I engleski mu je maternji jezik. Ma dakle, mislim, nisu to, ne vjerujem da to postoji kao nekakav problem. To treba prihvatiti tako kako je. Meni je druga tema, mene privlači više, ja sam obnavljao jezike. Srpski, hrvatski, to je stari srpski, stari hrvatski. Postoji u Malvini neka vrsta rekonstrukcije jezika i to je ono što je meni jako, jako privlačno. Mi svi kad god pričamo o sebi, o svom porijeklu, istovremeno pričamo i o jeziku. I tu ja sam Malvinu napravio zapravo tragajući po antikvarnicama, za nekim starim knjigama. Naišao sam u Zagrebu davnih godina na jednu knjižicu koja je imala naslov Odurni jezik psovke. I iz te knjižice nastoje jedan bizarni otkačeni lik. Mislim, ja nisam siguran da je to ni srpski, ni hrvatski. Jednostavno mislim da je to neki moj vlastiti jezik.
A kako tumačite ove situacije sporenja oko jezika, oko pripadnosti, opet ću upotrebiti taj, to je verovatno vojnički izraz, korpus, jeste. Kada se određuju prema korpusima izvesne nacionalne književnosti.
Znate šta, tu ima puno tih koji se bave jezikom, lingvista, i mislim, oni su umješani u politiku, u političke neke odnose i tako dalje. Mislim, pisac je nešto sasvim drugo. Pisac stvara jezik. Mislim, smo nikad mi razmišljali o tome što je apostolski jezik, jezik evanđelja? Jesmo nikad razmišljali kako je Bog govorio? Jesmo li, kako se obraćao Adamu? Jesmo nikad o tim stvarima ne razmišljamo, nego uzimamo tako kako je Bog govori neki jezik. Mi ne znamo koji je to. I tako je i moje shvaćanje jezika. Mene baš briga što se oni spore koji je srpski, koji je hrvatski, čija je koja riječ. To su stvari nekako, što ja znam, političke, svakidašnje, dnevne. Ja recimo kad god razmišljam, iako smo mi potpuno u nekim drugim pozicijama, na primjer Bečković, ja uvijek vidim u Bečkovićevom jeziku da on ima takvu potrebu da govori jezikom svojih predaka. Pa mi svi na neki način rekonstruiramo jezik kao otprilike kad se stari namještaj iz epohe obnavlja. To je nešto što je pisac, što je pisu potrebno i što na tome mora raditi. Neka se spore ovi koliko god hoće oko toga što vi kažete korpus.
Da, ne kažem samo ja, to je tako u nauci o književnosti postavljeno. U jednom segmentu nauke o književnosti, kada se govori o pripadnosti pisca određenoj nacionalnoj književnosti. I na kraju, evo da zaključimo, dakle, ona naša početna teza o jezičkom idiomu i određenju u odnosu na književni identitet, to stoji na način na koji ste nam vi to već objasnili.
Pa ne znam koliko sam bio jasan.
Jeste, vrlo.
Sam baš koncentriran, znate, nalazim se ovdje, pred jednim sada sam došao do jednog ogromnog kipa raspeća, kako se to sve zove, i tu sam zastao, tako da ono, možda sam malo pretjerivao u nekim svojim teorijskim, šta ja znam, maglama.
Ne, nisu magle.
Tako da sada ne znam što reći, ali mislim da o identitetu, ali samo i slučajno knjiženo. Mene drugi ne zanima, niti me zanima jesam li ja ovo ili ono nacionalno, niti se time bavim, niti kojim jezikom čak piše. Ni to mi je nebitno.
Hvala vam.
Hvala vama, sve najbolje.
Bio je ovo Mirko Kovač. Evo, ako pokušamo da izvučemo neki zaključak iz svega ovog što nam je rekao, pa ja bih ovako rekla da Kovač, dakle, tvrdi da je jezik građa nekog romana, pisac stvara jezik, ali ga i rekonstruiše. We'll be right back.
was just a place we've never been. History say we're doomed to make the same mistakes. Between the two, I can't decide. Really, I must choose a side. I guess I'll wake up smarter one fine day. Just a cycle we can't change. Scientists say we push those cycles way beyond. Dear leaders, please do something quick. Time is up, the planet's sick. But hey, we'll all be grateful one fine day. Today our Northwest Passage just got found. Three
Razgovor uvodimo i Gorana Samardžića. On je pisac romana Leteći Beograđanin i Šumski duh. Ja sam te romane čitala u Laguninom izdanju, beogradskog dakle izdavača. Kada sam razgovarala sa Samardžićem, uspela sam da ga naljutim. Nervirala ga je terminologija koju sam koristila, iako je Samardžić komparatista po struci. Čujmo ga.
Moram ti kažem da mi najviše smeta, više mi smeta idiom nego nacionalni korpus. Ja sam već oguglo na priču o nacionalnom korpusu i već mi je jasno da ljudi obožavaju negdje da se svrstavaju i da se puno sigurnije osjećaju ako se svrstaju pod srpsku, hrvatsku, bušmansku kapu, nije bitno. Tako da to ja radim. Ali ja radim to malo, moram reći na jedan, za neke pokvare način, što jako lako skidam i stavljam taj šešir. Dakle, kad sam bio u Hrvatskoj, kad moja knjiga hit bila u Hrvatskoj, Šumski duh, mnogi su novinari mene govorili, smatrali hrvatskim piscem, koji piše čak na srpskom jeziku, ali i ekavskom. Ja moram reći da sam puno tih razgovara završio tako što sam klimao glavom. Ja ne smatram te razgovore ni razgovorima, nego klimoglavima sa moje strane. Tako sam i sad tebi bio spreman da počnem da klimam glavom, međutim malo me povredila ta priča o idiomu.
Znači uspjela sam da te nasekiram.
Društvo u kome se ja nalazim, čujem da je to dano, znači sve su to odlični pisci, to je Kovač, to su ljudi. Međutim, u neku ruku ja s njima i nemam toliko veze. U tu ruku što je moja sudbina netipična, znači obrnuta, išla je obrnuto od normalnog puta kao kao čovjek koji sam se iz Beograda doselio za Sarajevo 84. godine zbog nekih porodičnih okolnosti, navike, da ne kažem da je to stvar morala, ne smatram sebe nekom moralnom osobom, više radim i živim po instinktima. Ne bih želio da neko pomisli da sam ja, da je ovo neka uvlakačka i ulizivačka priča što je leteći Beograđanin izašao na ekavskom jeziku. Uostalom, i originalno se zove Leteći Beograđanin, to je naslov, ova knjiga u neku ruku originalna, 40% tekstova su prvi put objavljeni ovdje u Srbiji. Priče su te, ne mogu ja da lažem, izlazile su u hrvatskom pod naslovu ljudi koji su na krilima donijele guske i tako. One su doživjela na neki način, prošle su test javnosti, većina tih priča je i nagrađena i tako dalje. Međutim, nimalo mi nije krivo što su izašle na ekavskom, što su se vratile ekavskom, moram reći, vratile ekavskom, i te priče meni na ekavskom bolje i oštrije zvuči. Ovo nije neki panegirik srpskom jeziku. Ja ga opet kažem, ne doživljavam ga ni kao srpski jezik, ga doživljavam kao ekavski jezik. Srpski jezik može da bude i ekavski, tako kao što govore Srbi u Bosni. Dakle, to je to. Čiči miče, gotovo priča.
Ne treba da izlačimo zaključke. Goran Samardžić bio je veoma jasan, ali to sa čiča miča i gotova priča, ne znam da li je baš tako. I sada ću vam reći jedan važan podatak. Kako je reagovao, a prema pričanju Gorana Samardžića, jedan poznati ugledni pisac iz Hrvatske, a rodom iz Bosne, na njegove jezičke situacije?
Miljenko Jergović je rekao 93. godine, vreme rata, najveće iznenađenje mu je, pod jedan, što je Sarajevo bilo ko napao, a pod dva, što je Goran Samardžić prešao s ekavskog na ekavski. Dakle, mnogi mene doživljavaju kao prirodnog ekavca. Ja sam odrastao u Beogradu, ovdje se zna kako se govori.
A onda je Goran Samardžić dodao:
ovdje je stvar tržišta. Dakle, ja sam iz praktičnih razloga to sam uradio, preveo svoju knjigu na ekavski jezik, ako mogu tako da kažem, premda to je jedan tisti jezik koji se raspao na četiri i svako ga zove crnogorski, bosanski, srpski, hrvatski. Neću da ulazim u tu priču jer nisam ja ni izazvao. Taj raspad jezika meni je bio dobar i onako kako se zvao, srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski. Međutim, znate šta je bilo, i sad ne možete oduzimati pravo ljudima da taj jezik imenuju, kako oni hoće, odnosno kako njihove države i državica hoće. Dakle, to je odrađeno da bi knjiga bila pitkija i čitljivija za ovo tržište. I moj roman koji je ovdje objavljen, Šumski duh, na ekavskom jeziku će biti preveden na ekavski. Biće prilagođen ovom. To je jedan mali zahvat na jeziku, a puno znači ljudima koji su jednostavno navikli da čitaju na čistom srpskom.
Bio je ovo Goran Samardžić.
Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos, se o futuro assim permitir. Pretendo viver em vão, meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós, no infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua, então vem, quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem, vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. gente não faz questão, nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Seu futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. Se infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Meu bem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars.
A sada ćemo slušati Miću Danojlića. Razgovarala sam sa njim o ovoj temi pre godinu i pol u jednom prelepom selu blizu Ljiga u Ivanovcima. Dakle, razgovarali smo o ovoj temi, o jezičkom idiomu kojim se možda određuje i književna pripadnost pisca. Što se ove problematike tiče, ništa se nije promenilo. Zato čujmo taj razgovor.
Govorimo o jeziku i o mukama sa rečima, to je i naslov jedna od vaših knjiga. Kakve su to muke kroz koje prolazi pisac, kakve su to muke kroz koje svaki govornik prođe, bilo u ovom ili u nekom drugom jeziku?
Verovatno je muka u tome kako se izraziti što tačnije. Traženje tačne reči je zadatak i jedini posao pisca. Ono što Francuzi zovu le mot juste. I što je toliko teže naći, što ni sami često niste načisto šta zaista mislite, šta hoćete i kako se zove to što osjećate, mislite i pokušavate da nađete. Razume se, ta muka je i teška i prijatna, utoliko što tražeći ono što želite da kažete i približavajući se tačnom izrazu, osjećate zadovoljstvo i pobedu nad nerecivim, nad haosom, nad teško i meljivim i nad onim što vam stalno izmiče i u životu i u mišljenju i pisanju. Mislim da to je, ta muka nije ona ni malo originalna, ni moja, ona je muka svakog ozbiljnog pisca, utoliko veća što, kažem, ponekad morate sami da budete načisto šta hoćete i u tome vas isprečavaju i u tome vam i pomažu reči, jer drugog sredstva nemate.
Kako se reči bruse?
Kako se bruse reči, pa mislite na stil?
Na stil, da.
Da, pa ja obično nešto napišem što otprilike mislim, pa onda posle toga to gledam, pa vidim koliko se približilo onome što sam hteo ili što bi se moglo reći. Ne postoji nikakav trajni ni konačni ni obrazac, ni ideal, ni cilj, ni mera, nego je nalazite radeći, odnosno tragajući za tačnom reči. Što tiče brušenja, traženja svoga izraza, svoga stila, svoga ritma, svoje misli, to ponekad traje vrlo dugo, ponekad završim pišući potpuno suprotno od onoga od čega sam pošao, što sam krenuo.
sa vašom suprugom, gospođom Sanjom Bošković. Ja sam maločas razgovarala o učenju srpskog jezika i književnosti na univerzitetima u Francuskoj. Vi ste takođe dugi niz godina bili lektor na univerzitetu u Poitiersu. U to vreme kako je izučavan naš jezik, naša književnost? S koliko pažnje su Francuzi imali sluha za slavenske jezike, posebno za srpski?
Francuzi nisu poznati kao veliki ljubitelji, poznavaoci stranih jezika, imaju često loš izgovor. A nisu im ni potrebni ti jezici, jer imaju svoj jezik koji je jedan od 4-5 svetskih jezika.
I vrlo su ponosni na francuski.
Pa koji svi normalni narodi, znate. Ponosni smo i mi na naš. Šta da vam kažem, ovi studenti koje sam ja imao su uglavnom ozbiljna deca, dobro vaspitana. Naučili su da uče, trude se, da savladaju ono što im se predaje. Najčešće, razume se, ima izuzetak. I pokazivali su vrlo lepe rezultate. Često su gramatici bili jači od naših koji zalutaju iz ovog ili onog razloga i dođu na te iste časove, a pritom nemaju te pojmove osnovne iz teorije i iz gramatike. To je otprilike ono što je bilo moje iskustvo.
I dan danas, koliko, recite mi samo ovaj podatak, decenija već živite u Francuskoj?
Decenija, pa nije baš da.
Možda sam pretjerao.
Da, ne, 25 godina sam sve zajedno proveo. Dve i po decenije. Ja sam stalno samo do 84. A bio sam, to je 24, a bio sam i pre toga 4, pa skoro 3 decenije, imate pravo, skoro 30 godina.
I dalje pišete samo na srpskom?
Samo na srpskom i samo ćirilicom.
Da, ali malo što sam Sanju pitala, kakva je recepcija vašeg dela u Francuskoj? Da li je potrebno da se prevede na francuski, a dosta ste prevođeni na taj jezik?
Nisam ja mnogo prevedeni sam 2-3 knjige. Recepcija naših knjiga je vrlo osrednja, znate, to je potpuno, to su neke naše ovde mitomanske priče o uspesima. Nešto veći tiraž ima od Senjanski sa seobama, pa i on naravno nije poznat tamo uopšte. Nas ostale prevedu vrlo skroman odjek. Ono što je dobro u svemu tome, nisu naši pojedinačni uspesi, nada su recimo Cijanski, Andrić i još neki pisci, Pavić, Kiši, šta ja znam, imali nekog malog odjeka. To je zemlja koja se vrlo mnogo štampa i prevodi, teško je govoriti o nekom odjeku. Ono što je dobro u svemu tome, to je nizanje naslova prevedenih knjiga koje su naišle na vrlo skroman ili nikakav odjek, ali ta masa od 150 ili 200 naslova, koliko ih sada verovatno ima, tvori ono što se zove kritička masa. I to je jedna objektivna činjenica. Naše knjige su prisutne, nisu žive, nisu prodorne, nemaju veliko odjek, ali su prisutne. Iz onoga koga zanima naša književnost, naša kultura, naš jezik, naša civilizacija, ima na šta da se osloni i šta da nađe u bibliotekama, što ranije nije bio slučaj. To je ono što je dobro.
Ima li naše knjiga u izluzima francuskih knjižara?
Ponekad. Ima ponekad, ali ne mnogo, znate. Bilo je, vidio sam Pavića svoje vremeno na gomilama u FNAK-u. Cenjanski je, se obe su izišle u džepnom izdanju u 20.000 primjeraka, što je veliki tiraž. Imao i Andrić, Ivo Andrić imao nešto ranije, nekih nekog bolje prođe, ako tako može se kaže, ali to je sve vrlo skromno, znate, to ne treba se s tim zavaravati. Na svetu danas ima 70 aktivnih živih jezika, ima ih u 7.000, valjda, ovih koje se govore po plemenima. I tih 70 jezika, pisci svih tih jezika hoće da budu prevedeni i pokazani u Parizu. Samo možda vam zamislite kako je to gužva. i kolike su mogućnosti ovoga što vi zovete odjek.
Vi ste profesor francuskog jezika i književnosti. Kada je reč o vašim knjigama koje su prevedene na francuski, vi imate znači mogućnost da pratite svog prevodioca. Jeste li uglavnom zadovoljni prevodom?
Pa to čak ne možda, ja nisam nikad zadovoljan ni oni što sam pišem, ovo je kamoli prevoda.
Kada govorimo o ulozi prevodioca, evo volela bih da situiramo ulogu prevodioca, odnos znači pisac, prevodilac.
Pa ja sam prevodilac, pa sam prevodio dosta stranih jezika, poezije i nešto esejistike.
Kakva je to muka sa rečima?
Prevođenje je jedan težak posao, komplikovan. Naš jezik retko uče daroviti ljudi, mislim daroviti književnom smislu. I malo ih se izdvoji oni koji se posvete tome. Ja sam imao 2-3 prevodioca s kojima sam imao vrlo lepe kontakte. Ponešao sam i sugerisao, nikad nisam siguran kako to stvarno treba najbolje da izgleda. Kad bi bio siguran, ja bih pisao na stranom jeziku. To mi ne pada na pamet. To, znate šta da vam kažem, to je svet koji pokušava da nešto uradi i da ono što sam ja napisao dadne u svom jeziku, tako da, znate, ja znam 2-3 jezike od strana, najbolje ne znati, pa onda ni ne zna šta su radili. Sve prevodili na mađarski, na švedski, tako tamo nisam imao nikakvih problema, verujem da je dobro. A ovo što malo znam, onda sam se petljam i smetam prevodiocu.
Gospodine Danojliću, iščitala sam jedan vaš intervju, objavljen je u Danasu, evo, u 2003. godini. Na jednom mestu ste rekli, citiram, težim tačnosti izražavanja, tačnost je za mene sinonim lepog, tačnost, ta...
Pa to je s čime ste počeli.
Da, govorili ste ovaj razgovor.
Tačno smo nekom mom osjećanju, razume se, ne postoji ovaj objektivni kriterijum. Tačno se onda je ne bismo ni tražili. Kad bi se znalo šta je tačno, onda bi to mogli i neke mašine da rade. Tačnost izražavanja je za mene isto što i traženje lepog, jer je tačno, lepo, istinito. To su za mene sinonimi. E sad, dokle mi možemo da stignemo u tom naporu, koja su nam unutrašnja ograničenja, koje su nam zablude, to je već drugo pitanje, znate, to je pisac i pišući i govoreći stalno kruži oko nečega, oko neke praznine koju onda omeđuje, i kad je omeđuje, onda ona dobija formu i dobija neko ime i označava neki predmet idealni, zamišljen ili kako hoćete. Ali to je sve lov u mutnoj vodi, znate, i nešto ispade na kraju.
Hvala vam, govorili ste za Radio Beograd 2.
Hvala i vam.
One's gonna hurt my love. Birds are shouting through the mangrove trees. They know the difference between a storm. Thank you.
društvu Mirka Kovača, Mića Danojlića i Gorana Samardžića danas jeste i Aleksandar Hemon, popularan je to savremeni pisac, živi daleko. Iz Bosne je poreklom, iz Sarajeva, otisnuo se u beli svet i tamo uspeo. Pitala sam ga šta znači integrisanje u jednu sredinu putem jezika.
To znači da može da se komunicira sa svim aspektima društva i da može da se razumije sve od formulara za prijave, ne znam, i ugovora do...
Znači praktično je?
Pa naravno da je praktično, to je velika stvar. Ja sam predavao engleski imigrantima i ljudi koji su imali doktorate, recimo u Sovjetskom savezu, sad imaju problema da popune formulare, odnosno tad su imali problema da popune formulare za lične dokumente. Za vozačku dozvolu, to je ozbiljna stvar. Ako nemaš vozačku dozvolu, ne možeš da voziš. Ako ne možeš da voziš, onda nemaš pristupa dijelovima grada koji i dalje dijelovima grada. Tu, mislim, sve to ima. To su značajne logističke stvari. Ja. Tako da integracija jezička počinje na tom nivou. Učestvuje se onda u nekom trenutku. Se učestvuje u, kako bi rekao, tim političkim i društvenim procesima i isto tako na emotivnom planu. Da bi mogao da kažeš ljudima ko si, šta si i svoju ličnu historiju. Pozadno to onda moraš vidjeti šta im da pričaš.
Odbili ste način razmišljanja koji je na izvestan način podastrt danas, da ste vi pisac u egzilu i da ste koristili takvu situaciju kao mnogi ljudi koji jesu koristili, a postali su značajni književnici. Taj odnos egzil, egzilant, da li uopšte podleže nekom književnom kriterijumu?
Pa ja nisam u egzilu, ja sam bio kratko u egzilu, ako se egzil shvati kao odsječenost od vlastite kulturne i geografske i svake druge domovine. I ja cirkulišem između Amerike i Bosne i Hercegovine bez ikakvih problema i fizički i intelektualni i spisateljski, tako da egzil a nikad ne bih pisao svoju situaciju kao egzil. A našto bih ne bih napisao u terminima u kojima je to, kojima se opisao recimo egzil Joyce ili Solženjicina i sličnih, koji su bili izbačeni de facto iz svojih sredina i koji su zbog toga dijelom zasluženo ili nezasluženo zauzmalo neku nadmoćniju etičku i moralnu poziciju. Dakle, oni koji su ostali u Sovjetskom savezu su bili drugačiji etički govoreći od Solženjicina na istom način. Ja nemam nikakvu osjećanje nadmoći ni intelektualne, ni moralne, bilo koje druge odnosno na one koji su u Bosni i Hercegovini na ovim prostorima. Mislim, zbog činjenice da živim u Americi. Jer to bi, ako što drugo, bi blokiralo tu komunikaciju koja je neophodna i koja je vrlo uzbudljiva i zanimljiva meni.
Odbijate svaki ideološki diskurs, tako sam ja bar shvatila ovo o čemu ste danas govorili, ali kažu bez ideologije se ne može. Međutim, to ideološko danas se tumači na drugi način, da sve ide iz nekog nevidljivog centra, tako da crno-bela tehnika danas u ovim vremenima u kojim živimo, a pogotovo kada je reč o Americi gde vi sad živite, se poništava.
Pa ja imam etičke pozicije koje su onda nužno uvezane u neke političke i moralne pozicije koje onaj su nisu ideološke toliko što ne dolaze nisu naučene od nekih teoretičara koje i niti su stvar državnog ustrojstva. Ali to je kao građanin pojedinac, građan Amerike i Bosne i Hercegovine, ja ne odbijam politički angažman. Ne zagađujem političkim angažmanom svoju književnost, barem to izbjegavam, jer imam prilike načina da se direktno etički aktiviram. Ja nisam neutralan, meni je jasno. Meni su mnoge stvari jasne i spreman sam da njima govorim. Odnosno, ne jasno u smislu, držim predavanje, nego raskrštio sam u sebi ko je za šta odgovoran. I ovim ratovima u bivšoj Jugoslaviji, u Americi, na svakom drugom planu. Ja sam definisao svoje etičke pozicije sebi i drugima.
Da, a ona rečenica koja ide kao light motiv, neću reći opšte mesto, ali kao light motiv kada vas predstavljaju u Srbiji, ovako glasi: domovina ti je tamo gde se ljudi pitaju, ja parafraziram, interesuju, da se zainteresuju za tebe, je li tako nešto?
Ne, domovina je tamo gdje neko primijeti kad si odsutan.
Da, kad si, domovina je tamo, kad neko, dom je tamo, kad neko primijeti da si odsutan. Eto, to mi protumačite.
Pa to je rečenica koja je vezana za lik u u knjizi Projekat Lazarusku, čija je situacija mnogo teža nego moja u tom smislu, utoliko što on nije razbistrio te neke stvari, niti svoju situaciju u Americi, niti svoj odnos prema Bosni i Sarajevu, onome što mu se desilo. Na izvestan način dom jeste tamo gdje kad odeš onda neko zna, kad te nema. Tragedija Brika tog lika je da je to jedini način na koji on može sebi da definiše dom, tamo gdje on nije, tako da on nikad nije kući. Dok ja imam u izvesnom smislu barem dvije kuće, kako u Čikagu, tako i u Sarajevu, odnosno dva doma. Ja sad naravno živim u Čikagu, živjet ću tamo do kraja života moguće, barem u Americi. Ali Sarajevo je onaj dom kao što je roditeljski dom. To je u smislu kad odeš tamo ne živiš, ali ti je udobno da osjećaj, odeš tamo na ručak, pa onda odeš svoje kuće.
Ali ipak ta dva doma stavljate li u istu ravan?
Pa ne stavljam, zato što sam sad živim u Americi, to je moj svakodnevni dom. Tu se budim i tu bacam smeće.
I dajete na neki način u stvari prednost tom domu?
Pa dajem u toliko što živim tu, mislim, to je moj stalni, to je dom broj jedan.
I jeziku na kome pišete, govorite, mislite?
Pa da, ali ja pišem na bosanskom jer ja pišem kolonu za časopis BH Dani i imam isti broj riječi napisan u zadnjih 15 godina na engleskom i na bosanskom, samo su različiti žanrovi, odnosno forme.
I evo na kraju, neću vas više zadržavati, kada poredite, a možete iz te pozicije američke da poredite književne produkcije, značaj pisaca iz ovih sredina sa nekog ex-jugoslovenskog prostora, šta mislite, koje je u prednosti? Recimo u oblasti romana.
Pa ne znam, ja da književnost nije takmičenje, to i to romani, ako Bog da, traju decenijama prije nego što se odredi ko je prvi stigao na cilj, ako se to ikad može odrediti. Ne mislim da je u prednosti. Treba dugo da se napiše knjiga, ona treba dugo da se knjige koje se napišu nekako prepoznaju kao da pripadaju nekom kontinuitetu književnom i etičkom, isto tako kulturom. Ja ne zamišljam da je književnost bilo kao smislu takmičenje.
A hajde dajte vi nekom prednost, neka nije takmičenje. Koga vi volite od ovih pisaca?
Koje volim?
Šta ćete poneti u Ameriku odavde?
Pa ja imam,
odavde.
Svaki put kad dođem ja ponesem to. Zato sam bio u Zagrebu i tamo je sam na mojoj promociji govorio Miljenko Jergović, koji je moj dobar prijatelj i kojeg ja volim da čitam jako.
Miljenko Jergović, dobro, hvala vam. Čuli smo i Aleksandra Hemona. Iz ovog razgovora u ovom momentu ja ne umem da izvučem zaključak. Jedino ću ponoviti ovu rečenicu koja je izrečena: domovina ti je tamo kad neko primeti da si odsutan. Slušali ste emisiju o uticaju jezičkog idioma na književnu pripadnost od 4.12.2009. godine. Tada su gosti bili Mirko Kovač, Mića Danojlić, Goran Samardžić i Aleksandar Hemon. Autor i urednik Meliha Pravdić.
El amor, sí, el amor, además un besito, pero yo... noticia. Además, mi trabajo, pero yo no. Ay, por esta frontera, la tierra llora, la tierra llora, y yo también, a pesar de esta frontera, vida como el agua, hay que correr. Nos vamos. Corazón, pero yo.